Dobro jutro, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Andreja Backović i Branka Trivice vama u narednih 30 minuta. Utorak, 18. februar, u vestima dana. Vučić izbore ću raspisati početkom marta. Vulin i Šojgu u Beogradu. Unaprediti vojnu saradnju Srbije i Rusije. Skupština Republike Srpske usvojila informaciju o antidejtonskom delovanju Vrhovnog suda BiH. Pompeo čestitao dan državnosti Kosovu ističući njegov suverenitet i nezavisnost. Zoran Milanović preuzima funkciju od odlazeće predsjednice Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović. Kina razmatra odlaganje godišnjeg zasedanja Svekineskog narodnog kongresa u martu zbog koronavirusa. Vreme promenljivo oblačno, temperatura do 14 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte još. Da li političke stranke u Crnoj Gori pokušavaju da politički profitiraju iz aktuelnih litija Srpske pravoslavne crkve u toj zemlji? Politički analitičar Sergej Sekulović kaže.
To je činjenica da nekih pola godine izbori pred nama i da ovakav jedan talas nezadovoljstva koji ima i svoju simboličku ravan koja se ipak povezuje sa određenim političkim strukturama u Crnoj Gori se pokušava i politički valorizovati.
Čućete i poruku Milorada Dodika, člana predsjedništva BiH sa sednice Skupštine Republike Srpske, povodom odluke Ustavnog suda BiH da je titular poljoprivrednog zemljišta Bosna, a ne ta entitet.
Vjerujem da će biti uvjereniji kada vam se budem obraćao ponovo ti za 60 dana i da će biti bliže onome što sam na početku rekao. Goodbye, BiH. Welcome, RS, Evid.
A Mirko Šarović, lider najjače opozicione Srpske demokratske stranke u srpskom entitetu, poručio.
Jaka nacionalna retorika na domaćem terenu je praktično beskorisna na unutrašnjem planu, a na međunarodnom planu je često kontraproduktivna.
Ove i druge teme pred vama. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će izbore raspisati početkom marta. Samo Srpska napredna stranka može garantovati dobru budućnost, kazao je za televiziju Happy i najavio da će biti promenjeno oko 70% ministara iz Srpske napredne stranke. Ocenio je da je smisao bojkota izbora da opozicija prikrije da je, kako je rekao car Go, i koliko je para uzaludno potrošeno, ali da bojkotom opozicija ne može da mu ospori legitimitet. Zamenik predsjednika Demokratske stranke i gradonačelnik Paraćina Saša Paunović izjavio je da odluka o izlasku na lokalne izbore u tom gradu nije doneta, ali da je jasno da postoje različita mišljenja u javnosti o toj temi. Srbija želi snažnu i jaku vojsku jer je ona garant stabilnosti i neutralnosti, ali i njenog napretka i razvoja, poručio je ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin tokom susreta s ministrom odbrane Rusije Sergejem Šojguom u Beogradu. Ruski ministar je kao najbolji pokazatelj izuzetno razvijenih odnosa naveo zajedničke vežbe dve vojske. Šojgu, koji je u zvaničnoj poseti Srbiji na poziv Vulina, sreo se i sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Ljudmila Cvetković ima više detalja.
Ministri odbrane Rusije i Srbije Sergej Šojgu i Aleksandar Vulin razgovarali su o saradnji u oblasti odbrane koja, kako je saopštilo Ministarstvo odbrane Srbije, ima uzlazni trend i istakli su zajedničko opredeljenje da saradnja između dve zemlje u narednom periodu bude dodatno unapređena.
Uz vrhovnog komandanta oružanih snaga Ruske federacije, predsjednika Putina, vi ste od jedne demoralisane, gotovo prežaljene armije koja jedva da je bila u stanju da sačuva sopstvenu teritoriju, napravili vojsku koja je bez premca u svetu. Vojsku koja je u stanju da sačuva svoj narod gde god da je. Vojsku koja je u stanju da sačuva mir.
Rekao je Vulin u Domu garde tokom svečanosti uručenja diplome počasnog doktora nauka Univerziteta odbrane u Beogradu ruskom ministru Sergeju Šojgu. Šojgu je primajući diplomu ukazao na izraženu vojnu saradnju Srbije i Rusije i na duhovnu bliskost dva naroda koji su se, kako je rekao, u prethodna dva veka borili protiv zajedničkog neprijatelja.
Sjednošnja ceremonija je podčrtavajući visoki uvijek partnerstva.
Današnji susret naglašava visoki nivo saradnje i partnerstva među nama. Svake godine imamo više i više zajedničkih projekata između naših ministarstava odbrane. Regularno sprovodimo zajedničke vežbe. Također, razvijamo vojničku saradnju u školovanju vojnih kadrova. Sve je veći broj srpskih oficira školovanih u Rusiji. Naravno, to doprinosi duhovnoj bliskosti naša dva naroda.
I duhovna blizost dvih naroda.
Šojgu se osvrnuo i na NATO intervenciju na SR Jugoslaviju 99. godine.
Agresija NATO protiv Jugoslavije
NATO agresija protiv Jugoslavije nije dovela samo do jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova, već i do teških posljedica žrtvama, urušavanju infrastrukture i ekonomske krize. Danas Srbija traži novi život i većina populacije se okupila oko nacionalnih lidera koji teškim uslovima vode nezavisnu spoljnu politiku, uključujući podršku Rusije koja se bori protiv pokušaja da se falsifikuje istorija Drugog svjetskog rata.
Namjerenom iskaženju sabotaži Drugoj svjetskoj vojni.
Vulin je, kako je navelo Ministarstvo odbrane Srbije, tokom razgovora sa Šojguom ukazao da je nedopustivo formiranje vojske Kosova, njeno naoružavanje i jačanje, te izrazio zabrinutost za Srbiju i Srpsku pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori, kao i zbog napada na Republiku Srpsku i kršenje Dejtonskog sporazuma. Vulin je tokom razgovora sa ruskim kolegom zahvalio na vojno-tehničkoj pomoći koju Ruska federacija pruža vojsci Srbije, a kako je navelo Ministarstvo, samo u 2019. realizovane su 94 aktivnosti u okviru međunarodne vojne saradnje sa Ruskom federacijom, dok je u periodu od 2000. do 2012. realizovan zanemarljiv broj aktivnosti bilateralne vojne saradnje. Ministar odbrane Rusije imao je radni ručak sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Vučić je na svom Instagram nalogu objavio fotografiju razgovora sa Šojgom uz reči Dunjevaču za dobrodošlicu dragom gostu. Predsjednik Srbije uoči posete ruskog ministra odbrane rekao za Sputnik da Šojgu nešto donosi u Beograd, ali da ne može on o tome da govori, već da će pustiti Sergeja da o tome priča. Šojgu je posljednji put posjetio Beograd 20. oktobra 2017. kada je prisustvovao obeležavanju 73. godišnjice oslobođenja Beograda u Drugom svjetskom ratu. Tada je na vojnoj manifestaciji Sloboda 2017 na aerodromu Batajnicu u Beogradu javnosti bilo predstavljeno 5 od ukupno 6 polovnih aviona MiG-29 koje je Ruska federacija donirala Srbiji i tom prilikom Šojgu ih je zvanično predao. Ipak posle te manifestacije MiG-ovi su vraćeni u Rusiju na remont koji je finansirala srpska strana. Zbog sve češćih nabavki na oružanje iz Rusije, specijalni predstavnik američkog državnog sekretara za Zapadni Balkan Matthew Palmer izrazio je krajem 2019. zabrinutost Sjedinjenih Država zbog prisustva ruske vojne opreme u Srbiji. Sporazum o vojnoj saradnji Srbije i Rusije potpisan je 2013. a potpisali su ih tadašnji ministar odbrane Srbije Nebojša Rodić i Šojku. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Državni sekretar Sjedinjenih Država Mike Pompeo čestitao je Kosovu dan nezavisnosti, ocenivši da kosovski suverenitet i nezavisnost ostaju ključni za bezbednost i stabilnost Zapadnog Balkana. Kosovo je obeležilo 12 godina od proglašenja nezavisnosti. Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Josep Borelj je pokrenuo debatu o imenovanju specijalnog predstavnika za dijalog između Srbije i Kosova. To su potvrdili izbori s ministarskog sastanka održanog u Briselu, najavivši da će na narednom susretu šefova diplomatije Unije 23. marta Borelj saopštiti ime specijalnog predstavnika Evropske unije. Na međunarodnoj donatorskoj konferenciji zajedno za Albaniju prikupljeno je više od 1,15 milijardi evra za pomoć toj zemlji posle zemljotresa u novembru, kao evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji. Dobrica Veselinović, aktivista Ne davimo Beograd, pozvanje na saslušanje u prvoosobno javno tužilaštvo zbog procene da je snimanjem u pravcu zgrade predsjedništva ugrozio bezbednost predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, saopštila je ta inicijativa. Kako se navodi, događaj se desio pred proteste protiv izgradnje mini hidroelektrana 21. septembra prošle godine u Beogradu, kada je Veselinović iz Pionirskog parka snimao telefonom. Uz opasku da ovakvim akcijama vlast pokušava da sabotira građanske proteste, inicijativa Ne davimo Beograd saopštila je da od nadležnih je više puta zatražila da otkriju i kazne ljude koji prate i snimaju njene aktiviste, ali da to nije učinjeno. Poslanici Skupštine Republike Srpske usvojili su sinoć na vanrednoj sednici u Banja Luci sa 72 glasa za i 2 protiv informaciju o antidejtonskom delovanju Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i 8 zaključaka. Sednica je zakazana zbog nedavne odluke tog suda prema kojoj se sve poljoprivredno zemljište u Republici Srpskoj smatra imovinom Bosne, a ne entiteta. Imamo i prilog Gojka Veselinovića.
Predlagač informacije o antidejtonskom djelovanju Ustavnog suda BiH, predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović, u uvodnom izlaganju istakla je da je posljednja odluka Ustavnog suda kojom se osporava član 53 Zakona o poljoprivrednom zemljištu Republike Srpske sastavni dio procesa degradiranja postojećeg ustavnopravnog poretka te urušavanja dejtonskih temelja na kojima počiva Bosna i Hercegovina.
Šteta koju ovakvi potezi nanose Republici Srpskoj, a samim tim i funkcionisanju BiH ogromna je. I zbog toga smatramo da je potrebno pod hitno zaustaviti proces antiustavnog djelovanja pojedinih institucija na nivou BiH i vratiti se Ustavu i ustavnim rješenjima.
Cvijanović je napomenula i da nije tačno da se u regulisanju pitanja državne imovine radi o isključivoj nadležnosti Bosne i Hercegovine.
To znači da su sudije Ustavnog suda BiH zanemarile činjenicu da su u članu 3 Ustava BiH, kojeg su dužni da štite, eksplicitno nabrojanje nadležnosti zajedničkih institucija na nivou BiH i da se nijedan od njih ni približno ne odnosi na državnu imovinu.
Svoje obraćanje pred poslanicima Milorad Dodik, lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata vladajuće stranke u Republici Srpskoj, započeo je rečenicom Goodbye BiH, Welcome RS Exit, aludirajući na potencijalni izlazak Republike Srpske iz Bosne i Hercegovine. On istakao svoje zadovoljstvo što je oko pitanja zadiranja u nadležnosti Republike Srpske postignut konsenzus parlamentarnih stranaka u ovom entitetu.
Radujem se činjenici da ćemo zajedno nastupati u zajedničkim institucijama i upravo na ovaj način djelovati, dakle ne donoseći ni jednu odluku bilo kom nivou. Vjerujem da je to izvodljivo i da je to jedino moguće. Za 60 dana se vidim. Vjerujem da ću biti uvjereniji kada vam se budem obraćao ponovo tih za 60 dana i da ću biti bliže onome što sam na početku rekao. Goodbye, BiH, welcome.
Za razliku od Dodika, Mirko Šarović, lider Srpske demokratske stranke, najjače opozicione partije u Republici Srpskoj, u svom izlaganju istakao je da se ovdje prije svega treba razgovarati o zaključcima koji su usaglašeni, te povesti računa o strategiji daljeg djelovanja.
Jaka nacionalna retorika na domaćem terenu i usmjerena prema domaćoj javnosti je praktično beskorisna na unutrašnjem planu, a na međunarodnom planu je često kontraproduktivna i o tome treba da povedemo računa. Naše mjere trebaju biti osmišljene, sprovodive i vremenski održive. Naše mjere i odgovori ne treba da samo imaju za cilj da pokažu koliko smo nezadovoljni, već da cilj bude da su naši zahtjevi prije svega ostvarivi.
Prije početka 10. posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske održan je sastanak predsjednika parlamentarnih stranaka kojoj nisu prisustvovali predstavnici Bošnjaka, na kojoj je usaglašeno 8 zaključaka o kojima se danas trebaju izjasniti poslanici. U zaključcima se između ostalog obavezuju predstavnici Republike Srpske u institucijama BiH da predlože u parlamentarnoj skupštini BiH usvajanje zakona o prestanku mandata stranih sudija i izboru domaćih sudija u Ustavnom sudu BiH, te da obustave bilo kakvo odlučivanje na nivou BiH do donošenja ovog zakona. U zaključcima se navodi da su visoki predstavnici i Ustavni sud BiH u više navrata kršili Ustav i na taj način djelovali suprotno Dejtonskom mirovnom sporazumu, te da je Republika Srpska privržena poštovanju ovog sporazuma, a posebno Ustava BiH koji je sastavni dio ovog dokumenta. Predstavnicima Republike Srpske u organima BiH ostavljen je rok od 60 dana da obavijeste entitetski parlament o provođenju ovih zaključaka. Povod za sazivanje posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske je Ustavnog suda BiH koji je na sjednici održanoj 6. i 7. februara u Sarajevu proglasio neustavnim dijelove zakona o poljoprivrednom zemljištu Republike Srpske kojom se poljoprivredno zemljište u ovom entitetu smatra imovinom Bosne i Hercegovine, a ne Republike Srpske kako je to ranije izglasala entitetska skupština u decembru prošle godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
A visoki predstavnik u BiH Valentin Inzko izjavio je da veruje da neće doći do referenduma o odcjepljenju Republike Srpske, a da čak i kada bi se desio ne bi imao zakonsku validnost.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Informativna služba Srpske pravoslavne crkve saopštila je da patrijarh Irinej neće moći da posjeti arhijereje SPC-a i narod u Crnoj Gori zbog ranije zakazane posete eparhijama Srpske pravoslavne crkve u Sjedinjenim Američkim Državama. Masovni protesti u Crnoj Gori koji se zbog uvođenja zakona o slobodi veroispovesti nastavljaju više od mjesec dana u fokusu doveli stranke što opozicije što vlasti koje u tim događanjima traže političku korist. Tu se kako za Radio Slobodna Evropa kaže politički analitičar Sergej Sekulović, postavlja i pitanje da li takav pristup partija može da šteti Srpskoj pravoslavnoj crkvi, čiji je izričiti zahtev povlačenje za nju spornog zakona.
i činjenica da su za nekih pola godine izbori pred nama i da ovakav jedan talas nezadovoljstva koji ima i svoju simboličku ravan koja se ipak povezuje sa određenim političkim strukturama u Crnoj Gori se pokušava i politički valorizovati. Dakle, ostaje da se vidi i da li tu postoji jedna sinhronizacija ili samo želja određenih političkih subjekata za tom sinhronizacijom. Sa druge strane, u vladajućim partijama sigurno odgovara da se taj proces kao takav i definiše, što bi dalo snagu njihovoj argumentaciji da je proces vezano za sam zakon i litije koje ga prate i protesti koji ga prate u suštini strogo politički. Sigurno je da sama Srbija, s obzirom da se i oni nalaze u predizbornoj kampanji, akteri političke scene u Srbiji pokušavaju da se politički pozicioniraju u odnosu na ovo pitanje na način da donese konkretne političke benefite na sami dan izbora. Dakle, ovo između ostalog je jedna bitka za biračko tijelo u Srbiji. Sigurno da je čitavi proces prilično politički eksploatisan na način da se već može govoriti da se radi o određenim politizacijama, iako se pokušava to držati na nivou principijelne ravni određenim granicama.
Kaže analitičar Sergej Sekulović. Novi predsjednik Hrvatske Zoran Milanović preuzima funkciju od odlazeće šefice države Kolinde Grabar-Kitarović, koju je kao kandidat stranaka Levog centra pobedio u drugom krugu izbora 5. januara. Još jednom vesti dana. Vučić izbore će raspisati početkom marta. Vulin i Šojgu u Beogradu unaprediti vojnu saradnju Srbije i Rusije. Skupština Republike Srbije usvojila informaciju o antidejtonskom delovanju Ustavnog suda BiH. Pompeo čestitao dan državnosti Kosovu ističući njegov suverenitet i nezavisnost. Kina razmatra da odloži godišnje zasedanje Svekineskog narodnog kongresa u martu zbog koronavirusa. Vreme promenljivo oblačno, temperatura do 14 stepeni. Ostanite sa nama i nadalje i poslušajte imigrantsku priču iz privremenog prihvatnog centra Miral u Velikoj Kladuši gde trenutno boravi više od 800 migranata. Adnan Akram iz Pakistana za naš radio kaže.
Main problem is Croatia police.
Glavni problem je hrvatska policija.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Svet. Kina je saopštila da razmišlja da odloži godišnje zasedanje Svekineskog narodnog kongresa u martu, što je najveći politički skup godina. Vojska je poslala više stotina medicinskih radnika u grad Wuhan, koji je najteže pogođen koronavirusom, dok je vojska poslala 1200 medicinskih radnika. Zdravstvene vlasti prijavile su 105 novih smrtnih slučajeva i 2048 zaraženih, od kojih 1933 u provinciji Hubei, dok je ukupan broj preminulih sada 1770. Sirijski predsjednik Bašar al-Asad obavezao će da će nastaviti ofanzivu na severozapadu zemlje da oslobodi posljednje veliko uporište ekstremista i pobunjenika dan pošto su njegove snage povratile pristup gradu Alepu. U samoubilačkom bombaškom napadu na skup radikalnih islamista u provinciji Baludžistanu u Pakistanu 8 osoba je poginulo, a 16 ranjeno. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za napad. Evropska unija pokrenuće novu pomorsku i vazduhoplovnu misiju na istoku Sredozemlja kako bi zaustavila nove isporuke naoružanja zaraćenim snagama u Libiji. Saglasili su se šefovi evropskih diplomatija nakon što je Austrija povukla veto. Glavni pregovarač Velike Britanije za pregovore sa Evropskom unijom upozorio je da taj blok potpuno je promašio svrhu Brexita ako smatra da će zadržati određeni nadzor na delovanje Velike Britanije u novom dogovoru dveju strana. Evropski komesar za unutrašnje tržište Thierry Breton upozorio je velike tehnološke kompanije da Unija razmatra uvođenje obavezujućih mera ukoliko one same ne uvedu regulativu o sadržaju sa izrazima mržnje, zabranjenih sadržaja i lažnih vesti.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Seksualna orijentacija kandidata za predsjedničku nominaciju Demokratske partije Pita Buttigiega pojavila se kao tema predizborne kampanje, pošto je desničarski radio voditelj doveo u pitanje da li bi glasači preizabrali muškarca koji javno ljubi svog muža nego aktuelnog predsjednika Donalda Trumpa, pišu svetski mediji. Konzervativni voditelj Rush Limbaugh, koji je nedavno od predsjednika Trumpa dobio najviše odlikovanje, prošle nedelje je u svojoj emisiji rekao da demokrate moraju shvatiti da Amerika nije spremna da izabere gej muškarca, navodi BBC. Buttigiegovi demokratski rivali su skočili u njegovu odbranu, dok je i sam predsjednik Trump rekao da bi mogao glasati za gej muškarca. Prema istraživanju Pew-a, među Amerikancima istopolne brakove podržava 61% ljudi, ukazuje BBC. Buttigieg je prvi otvoreni gej muškarac koji ima realne šanse da dobije predsjedničku nominaciju jedne od dve velike stranke, ukazuje agencija France Press, dodajući da se bivši gradonačelnik mesta South Bend u Indijani dosad retko suočavao s homofobijom u predsjedničkoj kampanji u kojoj ga često prati suprug. Komentari Limboa, međutim, naišli su na kritike iz obe velike američke partije, ističe Associated Press, dodajući da su pojedini republikanci u kongresu izrazili neslaganje s Limboovom izjavom, ali i da su neki izbegli direktan odgovor. Kako će glasači odlučiti u sučeljavanju mladog geja i Trumpa, zasad može samo da se nagađa, ali ima neke osnove u verovanju da bi Amerikanci mogli da izaberu Trumpa ako mu rival bude bio Buttigieg, navodi u analizi Washington Post. Buttigiegova seksualna orijentacija nije bila velika prepreka za demokratske glasače u Iowa i New Hampshire-u, ali, ističe liberalni američki list, oni ne predstavljaju celu zemlju i demokratski kandidati uskoro idu na stranačka glasanja u Južnoj Karolini, Teksasu, Severnoj Karolini i Tennesseeu, gde postoji veliki procenat religioznih demokrata koji bi Buttigiegovu seksualnu orijentaciju mogli posmatrati drugačije nego u New Hampshire-u i Iowa. Mada se broj pristalica istopolnih brakova u Sjedinjenim Državama povećao posljednjih godina, podaci ukazuju da značajan deo birača nije liberalan kao Buttigieg.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
U našoj Facebook rubrici Zašto, sociolog Bojan Arula govori o tome zašto robovlasništvo nije zločin u gotovo pola zemalja sveta.
Ja pretpostavljam da su svi pravnici negdje stanovišta da je robovlasništvo kao jedan oblik trgovine ljudima već stavljeno van zakona određenim pravnim aktima, zakonom svim tim zemljama, pa da možda iz tog razloga nije bilo potrebe da se robovlasništvo kao poseban vid trgovine ljudima posebno i definiše, jer je ono već definisano samim pojmom trgovine ljudima. Bosna i Hercegovina nikada nije implementirala ono što je potpisala dokumenta koja se tiču zaštite žrtava trgovine ljudima. Prije svega tu mislim na Palermo protokol. Ono što je problem u Bosni i Hercegovini je što naši zakoni ne prepoznaju roditelje kao osobe koje čine krivično djelo trgovine ljudima ni u slučajevima kada djeca stupaju u maloljetničke brakove, jel mahom su to ugovoreni brakovi, niti kada iskorištavaju svoju djecu za prosjačenje. Mi kao stručni radnici, kao profesionalci koji se dugo godina bavimo ovom temom, smo u više navrata, ja i ne znam koliko, upozoravali nadležne da postoji ta rupa u našem zakonodavstvu gdje mi ne implementiramo obaveze koje smo preuzeli, te međunarodne obaveze, primarno Palermo protokola, u zaštiti djece koje su potencijalne ili su žrtve trgovine ljudima. Dakle, odgovor na vaše pitanje je Bosna i Hercegovina ne prepoznaje, odnosno naš sistem zaštite, krivično-pravni sistem ne prepoznaje takvu djecu kao žrtve trgovine ljudima, nego isključivo se ide na zanemarivanje.
U privremenom prihvatnom centru Miral u Velikoj Kladuši boravi 818 migranata trenutno. Mnogi od njih svakodnevno pokušavaju ilegalno da pređu granicu s Hrvatskom kako bi stigli do neke od zapadnoevropskih zemalja. Retki uspevaju i stoga su na protestima pred centrom Miral tražili otvaranje granica i humaniji pristup hrvatske policije prema njima. Miral je posjetila Azra Bajrić koja kaže da je stanje mirno, a želje migranata iste, otići u neku od zapadnoevropskih zemalja.
Adnan Akram iz Pakistana u centru Miral je 9 mjeseci. Njegova jedina želja je otići u Italiju, no nakon 4 bezuspješna pokušaja kaže da je sve teže. Glavni problem je hrvatska policija. Išao sam u Igru prije mjesec dana i tražio sam, molio da me ne tuku. Puno ljudi je povrijeđeno, oči, glava. Ovih dana puno ljudi se vraća s ozljedama. Molim vas, prestanite tući ljude. To tražim od UN-a. I Adam iz Tunisa nije imao sreće u pokušajima ilegalnog prelaska granice. Juče smo išli u Hrvatsku, hrvatska policija nam je uzela telefone. Problem je hrvatska policija, veliki problem. Umorni od brojnih pokušaja, stotinjak migranata smještenih u Miralu protestima je zahtijevalo otvaranje granica i kritikovalo postupke hrvatske policije prema njima. Naim Abbas iz Pakistana. Hrvatska policija je veoma teška. Svaki put oni tuku djecu, muškarce, žene, uzimaju novac, telefone i odjeću. Veliki problem je hrvatska policija. Idem ponovo u Igru za 7 dana sa prijateljem. Nakon protesta koji su prošli bez incidenata i bez planiranog odlaska migranata na granični prijelaz Maljevac, stanje je mirno, a želje migranata iste, otići u neku od zapadnoevropskih zemalja. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Prizor stotina migranata koji pred ulazom u Mađarsku viču "Otvorite granice" ponovo je podsjetio na hiljade onih koji su zatvaranjem takozvane balkanske rute i politikom zatvorenih granica evropskih država ostali zaglavljeni u Srbiji.
Igraću igru, pokušavaću da pređem granicu, tražiću način.
Rekao nam je Muzamel iz Afganistana, preko Pakistana, Irana, Turske, Grčke i Severne Makedonije stigao je do Beograda, gde danas spava na klupi u parku. Dane pod otvorenim nebom u Srbiji trenutno provodi oko 900 ljudi.
Ovde sam 3 mjeseca. Želim da odem u Francusku, ali granicu je teško preći. Mnogo je policije. Spavam u parku, na ulici.
Priča Afganistanac Mansur Ahmad. Migranti iz Srbije u Mađarsku legalno mogu da uđu samo preko liste čekanja, preko kojih se propuštaju svega 2 osobe dnevno. U Srbiji je trenutno oko 6800 migranata, 5900 je u prihvatnim centrima. Mansur ne želi u njih. Kaže da su predaleko od granica koje pokušava da pređe.
Ne možemo da uđemo, ali barem možemo da pokušavamo.
Od 2015. do danas migranti su više puta protestovali na prelazima između Srbije i Mađarske i Srbije i Hrvatske, uvek sa istim zahtevom. Posljednji protest, održan na Kelebiji u četvrtak 6. februara, završio se organizovanim premeštanjem u Preševo na jugu Srbije, 500 km daleko od njihovog cilja. Video priču o migrantima zaglavljenim u Srbiji potražite na slobodnaevropa.org.
Pred kraj emisije još jednom vesti dana. Vučić: izbore ću raspisati početkom marta. Vulin i Šojgu u Beograd: unaprediti vojnu saradnju Srbije i Rusije. Skupština Republike Srpske usvojila informaciju o antidejtonskom delovanju Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Pompeo čestitao Dan državnosti Kosovu ističući njegov suverenitet i nezavisnost. Zoran Milanović preuzima funkciju od odlazeće predsjednice Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović. Kina razmatra da odloži godišnje zasedanje Svekineskog narodnog kongresa u martu zbog koronavirusa. Vreme promenljivo oblačno, temperatura do 14 stepeni.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Time i završavamo jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Andreja Backović i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama, pridružite nam se i u 14 sati. Prijatno.
Thank you.